Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos dalyvauja bei Evangelijos įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Rytis.
Erika.
Kristina.
Marius.
Dalė.
Arūnas.
Ir aš Asta. Pradžioje pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo. Ir Sūnaus, ir Šventosios
Dvasios. Amen.
Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti. Bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
Mėlyjei, šiandien prasideda naujieji liturginiai metai. Visada naujiems metams turime planų. Šiandien tai padaryti mums padės pats Jėzus savo žodžiu.
Luko Evangelija, 21 skyrius, nuo 25 iki 28 eilutės. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse. O žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus, audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyje, su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Į džabangai jį užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimų jų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Tai Viešpaties žodis.
Dėkojame Dievui. Išklausius Evangelijos, dar kartą išgirstu tikrai gerąją naujieną. Ji turi savo svorį. Šiandien yra laikas, kai atsidurime laukime seniai žmoniai pažadėto įsipildymo. Kartų kartos laukė, stebėjo ženklus ir tik nuolankiesiems mažutėliams ir trokštantiems jo, Dievas pasirodė mažu vaikeliu. Praėjus 2024 metams mes taip pat laukiame ne tik vaikelio Mesijo, bet ir jau žinomo atpirkėjo, kuris pažadėjo vėl ateiti. Ar tai bus mūsų karta? Tas klausimas žmonės neramina iš kartos į kartą. Jis atėjęs, jis yra, jis su mumis. Jėzus tai žinodamas pateikia nuorodas, ko reikia, kad būtume pasiruošę susitikimui. Ar tai būtų asmeninis, ar tai būtų bendras, tačiau sąlygos vienodos. Būti visada santykyje su Dievu, visada pašvenčiamos malonės stovyje, visada džiugiame, viltingame laukime. Ir šiandien turbūt labai svarbi dorybė, viltis. Ir žmonės labai dažnai šios dorybės netenka arba jos neturi. Ir tikrai išgirdus žodį ateimas, laukimas, ta žodis laukimas ateimo, lotiniškai tai yra adventas. Ir kiek daug emocijų sukeliantis metas. Prisimename Jėzaus motiną Mariją ir jos visas laukimo patirtis, priėmimą aplinkos bei nežinę to meto įstatymus. Ir kiek ramybės ir vilties turėjo Dievo motina Marija. Jos per daug neveikė žmonių nuomonės, nusistatymai, požiūriai. Ji turėjo didžiulį tikslą, meilę Dievui ir tą tikslą vykdė nuolankiai, nes buvo Dievas su ja. Mums tai gali būti įkvėpimo šaltinis, pavyzdys ir kelias, kurį turėtume pasirinkti ir šiais laikais. Šiandien daug yra netikrų pranašų, kurie gazdina, kurie įvairias teorijas. Žmonės neturėdami tikro Dievo tas teorijas priima už tiesą ir jomis gyvena. Alternatyva visada suteikiama švento rašto žodžiais, nebijoti, kurti Dievo karalystę, gyventi pilną vertį, pamaldumo ir gerumo gyvenimą. Visoms kartoms buvo sunkių gyvenimo laikotarpių - karai, įvairios lygos, trėmimai, bėgimai iš tėvynės, bet žmonės daugiau rėmėsi Dievu ir gyveno gyvenimus, nepuldami nevilti, kurdami bei mylėdami gyvenimą. Ir žiūrint į šios dienos Evangelijos žodžius, tie žodžiai tikrai mums suteikia ir pasiruošimo, pamastymo, kaip mes turėtumėm laukti, ką mes turėtume daryti ir ko nedaryti, kai laukiame.
Iš tos Evangelijos iš tikrųjų man vat, toks perspėjimas, saugokitės, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Užstrigo tas toks netikėtumas, tai mes tam turėtume ruoštis atsakingai, naudodamiesi mums Dievo dovanotų laiku. Gal mūsų pagrindinis uždavinys būtų nenaudoti laiko blogai, nešvaistyti jo tuščiai, bet naudoti tą laiką tam, kad mūsų fiziniam bei dvasiniam brandumui auktų ir geriems darbams. Kasdien iš tikrųjų nuo ryto iki vakaro mes skandinami, esame žinių ir sensacijų sraute. Tas gyvenimas va, toks intensyvus, tų žinių tiek daug, kad kartais tiesiog sunku sustoti, pagalvoti, palaukti, susimastyti, kas aš esu, kur einu, ko siekiu, kokie tikslai būtų. Tai atsakymą iš tikrųjų duoda Jėzus prieš savo viešąją veiklą. Jis 40 dienų pasitraukė į dykumą, kur surado tą laiką apmastyti. Taip aš galvočiau ir mes galėtume tą dykumą surasti bent kiekvieną dieną, po kelias minutės. Atsiriboti nuo telefono, nuo televizijos, nuo interneto, tiesiog pabūti su savim, pamastyti, pabūti tyloje. Gal išgirsime Dievo balsą, gal galėsime kažką pakeisti, pataisyti savo gyvenime, savo mąstyme. Galėsime pagalvoti, ką galim kažkam gero padaryti.
Šios dienos Evangelija man tokia pasirodė gal gąstinanti, nesuprantama, aš ruošdamasi susitikimui. Skaičiau ją kelis kartus ir dabar jau skaitydama, nežinau, kelintą kartą, atradau, kad ji labai tokia smagi yra dėl to, kad girdžiu, kaip Jėzus sako teisybę, tiesą, baisius dalykus, kaip čia bus ženklų, bus ir baimių žmonėms. Ir mane tas labiausiai žavi, kad Jėzus visada, kiek Evangelijoje esu skaičiusi, Jėzus visada sako teisybę, negražindamas jos. Bet jis visą tai sako su tokia didelė meile, kad atrodo skaitai ir jauti, kad viskas su tavim bus gerai, jeigu tu suvoksi, suprasti, ką jis nori pasakyti. Ir aš labai prisimenu savo jaunystę, kai visiems mėgdavau sakyti, tiesiog rėždavau viską, ką galvoju. Ir man atrodė, kad jeigu aš sakau teisybę, ir mano teisybė turbūt aišku tada buvo, ir turėtų būti visiems labai padėti turėčiau, ar ne, nes neįdomu man buvo, kaip žmogus jaučiasi, kai aš tą pasakydavau. Ir vieną kartą išgirdau bažnyčioj kunigo žodžius, kad nėra vienos tiesos. Pradžiai, visiškai sujaukė mano visas mintis, aš labai ilgai tą mintį nešiojau ir negalėjau jos niekaip prisijaukinti. Bet ačiū Dievui, su šventosios dvasios pagalba kažkaip man atėjo suvokimas, kad tikrai nėra vienos tiesos, nes gali būti tiesa mano, o gali būti ta pati tiesa ir kito žmogaus, ir jis kitaip mato tą patį dalyką. Ir po kiek laiko, dirbant su savim, tikėjimo kelionėje, su Dievo pagalba, mano tas suvokimas nusileido iki širdies. Ir ačiū Dievui, nes dabar, kai skaitau ir suprantu, kaip aš dabar galiu pasakyti žmogui irgi gerus dalykus ar blogus, bet taip, kad jisai išgirstų ir suprastų ir neįskaudinti jo. Todėl man šios dienos Evangelijoje labai tas artima ir kaip pasikartojimas, nes tikrai nepavyksta visada pasakyti, aš dabar pagaunu save, kad norėčiau pasakyti, bet suprantu, kad nemoku gražiai pasakyti, tai gal nesakysiu visiškai. Ir Jėzus sako, kad bus ženklų, o po to taip gražiai mus kelia į viltį. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Ir va šitie žodžiai, ta viltis, tai yra tiesiog man, mano išsigelbėjimas. Man atrodo, kad šitam laikotarpyje, kuris ateina, dar mes turim išgyventi tą tokį dienos trumpėjimo laikotarpį, daug tamsos. Ir manau, kad mums visiems labai reikia vilties ir aš galvodama apie save, suprantu, kad viltis tai man yra susikaupimas, malda ir ramybė širdyje ir Dievas tą žada, bet tai nėra vien tik tai Dievo žodis. Toje situacijoje, tos vilties suvokime ir išgyvenime aš turiu įdėti ir savo indėlį. Ir turėdama šią viltį aš suprantu, kad reikia šiuo laiku daugiau skirti laiko maldai, susikaupimui, daugiau atjautos rodyti, nors nepavyksta visą laiką, bet gal šį laikotarpį, kada mes jį vadinam advento ar ne, ir pavyks man daugiau duotus pažadus sau ir išlaikyti tą ir su ta viltim eiti į viešpaties prisikėlimo šventę.
Man iš šiandienos evangelijos labai net poetiškai, gal sakyčiau, suskambėjo žodžiai žmonės džius iš baimės. Labai gražus pasirodė šių žodžių skambesys, toks sakau net poetiškas, ir kažkaip mąstėsi apie tai. Ir nors šie žodžiai sako apie fizinį kūną, kad liktais toks fizinis reiškinys bus tą dieną, kaip fizinio kūno pasiekmė, tai man asociuojasi tai vat, džiuvimas galbūt su upe ar jos vaga, jos vagos sraunumu. Tad kaip upė, tarkim, be lietaus, periodiškai nelyjant lietui, užėjus sausroms džiūsta, taip ir žmogui tomis galbūt tikėjimo sausromis ta tikėjimo upė džiūsta. Mašiau taip. Ir jo siela, jo esmė, jo gyvenimas džiūsta, jam pažadėtas amžinasis gyvenimas džiūsta. Ir kaip upė, kuri lyg turi savo vagą be pradžios ir pabaigos, aš ją taip įsivaizduoju, žinoma, pasaulyje mes žinom, kad upė turi savo pradžią, jinai įteka ir lygtais ten turi savo pabaigą, bet skaitydama šias evangelijos eilutės, aš tą tikėjimo upę, tą palyginimą, tokią alegoriją įsivaizduoju kaip upė be pradžios ir be pabaigos. Ir ji čia tokia savaime suprantama, kad šioje vietoje turi būti upė, tačiau pamažu jį džiūsta ir lieka tik vaga buvusio tikėjimo atminties. O pats tikėjimas, kaip upės srovė praranda sraunumą, taip ir, vadinkim, džiūsta, nepraleidžiant laiko su viešpačiu, negaunant to lietaus. Ir taip, ta upė, mastau, kad pildo viešpats, pildo tas laikas, kurį praleidžiam su juo, melsdamiesi ar vieni maldoje, ar vat, grupelėje maldos, už save, už kitus melsdamiesi. Ir jeigu gyvenam pagal Jėzaus mokymą, tas periodiškas upės pildymas palaiko jos tą gyvybingumą. Ir jeigu negyvenam pagal Jėzaus mokymą, tai tie tokie lietaus periodai retėja ir ta tikėjimo upė džiūsta. Tai tie žodžiai, kad žmogus džius iš baimės, man kažkaip piešia, jeigu taip galima sakyti, tokį vaizdą palyginimą su upe kaip tikėjimu. Bet ir žinoma, toks padrasinimas evangelijoje, atsidieskite ir pakelkite galvas, ir ypač, kada prisėdau pirmą kartą paskaityti, vadinkim, ruoždamasis laidai, tai tikrai toks malonus viduje jausmas ir padrasinimas dėl mūsų tikėjimo, dėl to, kad viešpats pasako, kaip bus, dėl to, kad laikantis jo mokymo, mes galime jaustis drąsiai, kad ir kokie laikai ar situacijos ateitų. Ir lyginant su upe, apie ką taip pasakau, kaip apie tikėjimo stiprumą, apie tos upės srovę, tai ta diena bus lygtais kažkokios užtvankos, kurios trukdė pripildyti tą upę, tai jos bus pralaužtos ir tas srovė naujai užlies mus. Ir lygtais viešpas drąsina mus, kad ta srovė, tas upės šniokštimas, kurį galbūt mes primiršome, kuris buvo, kuomet tikėjimas stiprus ir kuomet užėjo tos sausros ir kada jisai grįžta vėl į savo tą lygį, gal taip pasakykim, tai iš pradžių tas vat jėga ir tas šniokštimas galėtų mus lygtais gazdinti, bet viešpas čia mus drąsina. Ir jeigu taip nutiks, kad prieš lyginant vat su Evangelijos eilutėmis, prieš ateinant viešpačiui, ta upės vagos kontūrai būtų, na, silpni ar negebantys laikyti tos tikėjimo srovės, apie ką šiek tiek perspėja viešpats, kad mes budėtumėm, kad būtumėm pasirengę, kad nuolat būtumėm santykyje, kad net buvę krantai laikytųsi, kaip sakant. Naujai, kuomet užliestas srovė, tai mes patirsime jos gyvybę ir to teikiančio gyvybę vandens jėgą patirsime, ar jo kiekį kabutėse. Tai kad nebijotumėm, nes atėjo ta diena ir aš taip mastau, kad viskas stoja į savo vietas, kuomet grįžta ta srovė ir tos srovės jėga. Ir dar mastau, kad dėl ko drąsu, kad mes mokėsim ją priimti, jeigu turim santykį su viešpačiu, vadinkim, kad ir ta upė padžiuvusi, silpnesnė srovė, bet va, turim tą santykį su viešpačiu, tai tada bus pralaužtos tos užtvankos, kad mes mokėsim priimti tą srovę. Ir ta vaga, kuri padžiuvo, kad jinai tam ir skirta, tam vandeniui, vandens kiekiui gyvinančiam ir tai sroviai. Ir kad troškulys bus numalšintas.
Šioje Evangelijos ištraukoje aptariamos kosminės katastrofos. Pati sąvoka jau nurodo, kad kalbama apie įvykius, kurių prasmė gali būti ne iš karto ir ne visa pilnai suprantama. Anksčiau vengdavau gilintis į sudėtingus, sunkiai suvokiamus tekstus, manydama, kad nesuprantami dalykai yra ne man. Tačiau prieš kurį laiką išgirdau mintį, kuri pakeitė mano požiūrį į tai, kad svarbu skaityti ir mąstyti net apie tai, kas atrodo neaišku, nes Dievas per tai mus kviečia augti. Jis suteiks supratimą būtent ten, kur labiausiai reikia. Tai nėra staigus pasikeitimas, tai kelias, per kurį įgyjame išminties. Dar didesnė palaima yra galimybė dalinti savo įžvalgomis grupelėje, klausydama kitų narių minčių, pastebėjimų, kaip Dievas kalba per jų žodžius. Dalyjimasis skatina gilintis į dalykus, kurie man buvo paslaptingi, ir po truputį net tie kosminiai ir sudėtingi klausimai tampa aiškesni. Kiekviena grupelės nario mintis praturtina mano supratimą. Už tai jaučiu didelį dėkingumą tiek Dievui, kuris leidžia mums kartu keliauti tikėjimo keliu, tiek kiekvienam grupelės nariui, nes kiekvienas jų man yra brangi dovana. Šioje Evangelijos ištraukoje viešpats primena, kad gamta kalba jo vardu. Ženklai gamtoje, kuriuos matome ir šiandien, potviniai, gaisrai, klimato atšilimas, tai signalai, kad Dievo žodis gyvas ir veikiantis. Katastrofos, per kurias žmonės netenka savo artimųjų, namų ar iš tiesų gyvenviečių, liudija apie mūsų laikų trapumą ir patvirtina Dievo įspėjimus. Vis dėlto net šių nelaimių akivaizdoje viešpats ragina atsitiesti ir pakelti galvas. Ką reiškia atsitiesti nelaimės akivaizdoje? Kai žmogų ištinka nelaimė, jis linkęs užsisklęsti savyje, nuleisti galvą, pasiduoti nusivylimui. Tačiau viešpats ragina mus elgtis kitaip, išsitiesti, pakelti galvas aukštyn ir atsigręžti į jį. Tai kvietimas pasitikėti jo vedimu, atsiremti į tikėjimą ir jo galybę. Šis kvietimas nėra skirtas tik didžiosioms nelaimėms. Tai pamoka, kurią turime taikyti kasdien. Mažos kasdienybės nesėkmės ir rūpė šitai mūsų treniruotės. Dievas per jas ruošia mus didesniems išbandymams ir išvadavimo dienai. Evangelijoje taip pat girdime raginimą apsaugoti savo širdį nuo to, kas ją apsunkina. Kasdienybės rūpė šitai tušti siekiai, perteklinis užsiėmimas nesvarbiais dalykais gali užpildyti mus taip, kad nelieka vietos Dievui. tai primena pilną stiklinę vandens, jei jį pilną nieko daugiau neįpilsime, nebent ištuštintisime. Taip ir su mūsų širdimis. Jos turi būti laisvas nuo nuodėmių, žalingų įpročių, tuštybių, kad galėtume jas užpildyti tuo, kas tikrai vertinga. Kai atsisakome to, kas mus legia ir stabdo, ne tik atrandame vidinę laisvę, bet ir atveriame vietą Dievo darbui mūsų gyvenimuose. Šioje ištraukoje Viešpats ragina mus budėti, melstis ir pasitikėti jo vidimu. Tai nėra vien tik perspėjimas apie pasaulio pabaigą, tai kvietimas atverti savo širdis ir pasitikėti Dievo žodžiais šiandien ir dabar. Tad kasdien stenkimės atsitiesti, kelti akis į Viešpatį ir gyventi jo mums rodomu keliu.
Marijos radio klausytojai, primename, kad šiandien laidoje pokalbį prie Biblijos dalyvauja ir savo įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos grupės Vynmedžio šakelė nariai.
Šią evangeliją labai gerai prisimenu iš savo vaikystės. Kai būdama turbūt nedaugiau 10 metų, ją išgirdau Skiemonių bažnyčioje, kartu nuėjusi su močiute. Ir labai gerai prisimenu tą jausmą, kad tuo metu, būnant man visai mažam vaikui, šita evangelija kėlė labai didelę baimę. Turbūt ir net iki ašarų mane privedė, nes pačioj pradžioj apie ją ir sako, apie tikrai labai baisius dalykus ir apie tautų blaškimas ir apie gąsdinančias audras pasaulyje ir tikrai tuo metu man atrodė labai labai baisu. Ir prisimenu tik tai močiutės raminimą, kad vaikeli, bet Jėzus ateis. Tai tuo metu mane tas labai nuramino. Šią dieną, kai gilinuosi į šią evangeliją, priešingai, visiškai nebeatrodo baisu. Nes turbūt kažkaip visai kitaip ir mintis dėliojasi, ir tas laukimas atrodo nebe į tenai, tu susiakcentuoji, nebe į tą baisumą kažkokį, kuris yra aprašomas, kas ten dėsis. Taip, visada nėra ramu, kai kažko nežinai, nes nežinojimas kelia baimę. Bet skaitant, man labiausiai įstrigo šitas pasakymas, kad jūsų išvadavimas arti. Tada pradėjau mąstyti, o iš ko mes būsim išvaduoti. Jeigu evangelijoje sakoma, kad artėja pasaulio pabaiga, tai būsim išvaduoti iš ko? Iš pasaulio. Ir tada kieno tai kokio pasaulio pabaiga? Jeigu iš jo mes būsim išvaduoti, tai dėliojasi mintis tokios, kad dabartinis tas pasaulis, kuris pilnas įvairių ir negerų dalykų, tai pabaiga kam? Blogiam dalykam. Tai turbūt ir jeigu esi ramus, tavo širdis yra švari, atvira, tai ir tos baimės tada vadinasi nėra, kad pasibaigs blogi dalykai, bet nepasibaigs geri dalykai, nes žmogus kaip Dievo kūrinys, jisai nepabaigiamas, jisai nebaigtinis, jisai vadinasi amžinas. Tai turbūt tas yra mina, kad, kaip močiutė pasakė, vaikeliai Jėzus ateis, tai tada ir ta ramybė, kad tu niekur nepasibaigsi ir tavo visas tas aplinkui sukantis gėris, artimieji ir tas, kas tau šitam pasaulį, tavo yra ašis, visos vertybės jos nepasibaigs, o tęsis toliau kartu su atėjusiu Dievu. Taip pat perspėjimas, kad mūsų širdis nebūtų apsunkusios, tas prilyginimas, kad apsunkusios nuo svaigalų, girtybės ir nuo kasdienių rūpesčių. Toks labai įdomus svaigalam, girtybei prilyginimas ir kasdieniai rūpesčiai priskiriami. Ir tada verta susimastyti, o kokie tie kasdieniai rūpesčiai ir kodėl jie priskiriami prie to apsvaigimų. Tai vadinasi, irgi pamąstymui, belaukiant, prasidedantis advento laikotarpis, kada pradedam laukti Kristaus gimimo, tai kuom mes apsikraunam, koks tas mūsų laukimas, ar jisai pripildo širdis ramybės, susitelkimo, svarbių minčių, ar pripildom širdis kasdienių rūpesčių, kažkokio lėkimo, blizgučių, šurmulio ir iš tiesų, ką turim laukdami, kaip pasiruoštam Kristaus gimimui. Kokias dovanas mes nešime tam kūdikėliui? Ar tuštybė, kuri šurmuliuoja iki kalėdinio laikotarpio, ar ramybė ir apsivalymą? Tai labai verta pagalvoti. Ir dar paskutinė eilutė irgi labai graži, kad kaip mes turim pasiruošt, kad atsilaikytumėm žmogaus sūnaus akivaizdoje. Ir tam atėjimui, kai atsistosim prieš žmogaus sūnų. Kaip jausimės? Ar iš tikrųjų galėsim džiaugtis ir būti jo šviesoje švarus? Ar to širdis bus kažkokios tai prislėgtos, apgirtusios? Tokie pamąstymai.
Tęsiant Erikos mintį, kad visa, kas yra bloga, kad blogio ateis pabaiga ir išliks tik tai gėris ir šviesa. Tai klausimas, kurioje pusėje aš esu ir kurioje pusėje aš būsiu. Ir šitą evangeliją vis tiek taip verčia pagalvoti apie tai, koks tas galėtų būti Jėzaus atėjimas ir kaip visa tai atrodytų. Ir šitą evangeliją pačioje pradžioje piešia tai kaip tokį labai, labai baisų dalyką. Ir tada pagalvojau, kad mes dabar irgi gyvenam pakankamai tokiuose neramiuose laikuose. Jau suėjo 1000 dienų, kaip vyksta karas Ukrainoje. Ir mes esam labai, labai netoli nuo tos karo vietos. Ir jau daug apie tai kalbam. Ir netgi yra sukurta tokia internetinė svetainė lt72.lt, kurioje labai aiškiai yra parašyti 5 žingsniai, kaip mes turėtumėm ruoštis tai dienai X, kuri taip yra įvardyjama. Yra labai detaliai išvardintas išvykimo krepšys, kas į tą krepšį turi būti suruošta, ten suskirstyta tam tikrai skyriais, dokumentai, dokumentų kopijos, ten nusavybės dokumentai, maisto atsargos, vaistai, labai labai viskas detaliai. Tai mes iš tikrųjų ruošiamės, ar ne, ir kad ir kas ateitų, mes turėtumėm būti pasiruošę. Ir tada galvoju, o čia evangelija kalba apie žmogaus sūnaus atėjimą ir kaip mes tam atėjimui ruošiamės ir koks galėtų būti tas pasiruošimas. Ir labai mėgstu kitą Marijos radio laidą Dvasinė ekologija. Ir būtent vienoje iš dvasinės ekologijos laidų vedėja daktarė Bronė Gudaitytė kaip tik nagrinėja temą, o kaip reikia būti pasiruošus tam išganimui. Ir ten keletas tokių labai įdomių minčių, kurias prisimenu, tai yra Kristaus dvasios laikysena. Tai man labai patiko šitą formuluotę, kad tu turi būti va tokios labai tvirtos laikysenos ir kad tu galėtum būti va toks Kristaus stuburo laikysenos iš tikrųjų turi ruoštis. Ir kaip laidoji minima, kad mes negalim tapti jokiais čia supermenais ir būti tobuli, vis tiek esam trapus, bet turim išlaikyti atviras ir tyras širdis. Ir visų protų ir visa širdimi mylėti Dievą. Ir tas budrumas ir yra, kad kiek įmanoma išsaugotumėm kiekvienas savo tyra širdį, o gyvenimas mūsų suka visai kita linkme, mūsų bando įtraukti į visai kitus dalykus, todėl tas savo širdis ir turėtumėm labai stipriai saugoti ir jas išlaikyti tyras. Ir kaip padaryt, kad tokių pasiruošusių žmonių iš tikro būtų daugiau. Gyvenimas mūsų suka į tą pusę, kad mes turim eiti tam tikrą programą, ruoštis ilgai, nuosekliai, kad ten pavyktų išbėgti maratoną, kad nepakanka turėti tik tai kažkokį norą apkeliauti aplink pasaulį, bet reikia nuosekliai ir ilgai tam ruoštis, ten žingsnis po žingsnio, apie tai galvoti. Jeigu tu nori apsiginti daktaro disertaciją, taip pat reikia dėti labai daug darbo ruoštis. Tai lygiai tas pats yra, kad mes nuolat turim ruoštis ir tam dvasiniam savo išganimui ir būtent dvasiniai savo sielos kokybei. Tai siūlau ir kviečiu visus pagalvoti apie Kristaus dvasios laikyseną ir pagalvoti, kaip ruoštis kelionį ne aplink pasaulį, bet kelionį į dangų.
Tęsiant ryčio mintį, Evangelijos žodžiai, kad ištiks pasaulį, kad mes turėtume tikrai būti pasiruošę, ar ne? Ir ateina mintis iš Švento rašto vėlgi, sako, kai jaunuolis ateina pas Jėzų ir klausia, ko reikia, kad aš būčiau išganytas, ir Jėzus sako jaunuoliui laikytis Dievo įsakymų, o po to eiti parduoti visą turtą ir sekti paskui Jėzų. Tai laikytis Dievo įsakymų, ar ne, mes esame taip pat kviečiami ne epizodiškai, bet tai yra pastovus, ištvermingas gyvenimo būdo procesas, kuriam įvykdyti iš tiesų reikia taip pat Dievo pagalbos. Ir šiandien labai dažnai žmonės kalba su didelė baime, nors, sako Evangelija, mums kas turi įvykti, įvyks. Kas Dievo plane numatyta, niekas, nei viena raidelė neiškris iš švento rašto tekstų ir niekas nepasikeis be Dievo valios. Todėl mes raginami budėti ir ruoštis, ir tas pasiruošimas labai dažnai veda į tai, kad, kaip ir Rytis sakė, greičiau mus ragina ruoštis išsaugoti tą biologinę gyvybę, kad mes galėtume apsiginti, pabėgti, apsisaugoti, bet šiandien Evangelija kalba apie tai, kad mes turėtumėm budėti, nepasimesti ir tos vidinės ramybės daugiau ir džiaugsmo gyvenimo turėti. Ta didžiulė mirties baimė lygtais būtų galimybė kažkokią šitos mirties apskritai žmogui išvengti. Ir kartais pradėjus kalbėti su žmonėmis, jie išgirdę žodį mirtis, prasideda visokie lyg prietarai, neminėk, nes tai lyg to linkėjimas, arba dar kažkaip ir didelė baimė atsiranda žmogaus žvilgsnyje. Ir tiesiog prisimenant ankstesnės kartas, kur mūsų lietuviai tiesiog kelios kartos ruoždavosi mirčiai labai sąmoningai, galvodami ir apie sielos reikalus, ne tik tai apie išvykimo krepšį ir, sakykime, kelius, kuriais galima pabėgti. Bet žmonės tiesiog ruošėsi šermenims, jie aptardavo visus palaidojimo principus, kaip, kurioje vietoje, kaip turėtų vykti apeigos, kiek būtų galima užmirusi jį, tiesiog norima, kad būtų meldžiamasi. Šiandien daug labai yra pasimetimo, kai artimas žmogus iškeliauja į amžinybę ir būtent tas būna ištikimas žmogaus gyvenime, ne pasiruoštas įvykis, bet ištikimas. Ir sako, kad Jėzaus visas planas ištiks žmogų, ištiks pasaulį ir tai yra natūralu, normalu ir tiesiog mirtis yra mūsų gyvenimo dalis. Kai Jono Pauliaus antrojo žurnalistai paklausė, ar jis nebijo mirties, ar nebijo mirti, ir tada jau dabar mūsų gerai žinomas šventasis, su kuriuo teko ir susitikti, kai buvo atvykęs į Lietuvą, jis patylėjęs pasakė, kad mirtis tai perėjimas iš laikino gyvenimo džiaugsmo į amžino gyvenimo džiaugsmą. Taigi būtų labai gera, kad mes šiandien galėtume tuos žodžius kiekvienas ištarti, kad galėtume taip gyventi, kaip pažvelgsime, kai ateis mūsų mirties laikas, ar ne, kad mes galėtume tai priimti kaip neišvengiamybę, bet su didelė viltimi žengti į ateitį. Ir tas žodis stoti žmogaus sūnaus akivaizdon, tikrai šiandien daug būtų daugiau nuveikiama dėl dangaus, jeigu visi kasdieną save įsivaizduotume šitoje situacijoje. Čia toksai jėzuitiškas palinkėjimas įsivaizduoti save būtent toje situacijoje. Ir tikriausiai daug pateiktume savo klausimų ir dėl daugelio dalykų, ir dėl dvasinių, ir materialinių. Ir tikriausiai neliktų svarbos apie tai, prie ko dažnai esame šiandien prisirišę. Darbas, pinigai, karjera, nuomonės, išvaizda, amžius, net draugai ir šeimos nariai. Nes tikrai pagalvotume tik tai apie tai, koks tai yra santykis su Jėzumi. Jo žvilgsnis, jo meilė, jo gailestingumas. Ir mes turime advento laiką, kada mes galime turėti rekolekcijas, kada mes galime ištirti savo sąžinę, pabūti tyloje. Ir kaip Erika šiandien sakė, labai dažnai mes sudedame dėmesį advento metu į tą išorinį blizgesį, į dovanų pirkimą, į bėgiojimą po parduotuves, kad tik tai kažkam nupirkti, kažkam padovanoti. Bet turbūt viena iš didžiausių dovanų būtų, jeigu mes galėtume su didžiulia meile ir atsidavimu pasimelsti vieni už kitus, palydėti savo artimų žmonės malda, tiesiog galbūt net ir užsakant šventas mišes, kad galėtume tyloje, ramybėje, susitinkant Jėzų, pakeliauti advento laiku.
Dar noriu pasidalinti mintimis ir jausmais, skaitant eilutes apie budėjimą ir maldą, kad visą laiką budėtumėm ir melstumėmės. Asta paminėjo, kad tą daryti lygtais, na, reikia ištvermingai. Ir man, kuomet išgirstu žodį ištvermingai, tai visada asociuojasi su valia, valios raumeniu, bet žinau, kad raumo pavargsta. Ir tada galvoju, kad tą daryti reikia įpročių. Tai paantrindamas Kristinai, kuri užsiminė apie laiką grupelėje, noriu pasidalinti jausmais, kaip šie žodžiai apie budėjimą ir maldą man suskamba, kuomet jau netrumpą laiką esu mūsų maldos grupėje. Tai tikrai galiu pasakyti, kad laiko su viešpačiu ir maldos yra daugiau. Ir tas budėkite ir melskitės paliepimas ir tas jausmas tokiu įdomiu tampau. Kaip dalį gal gražiai išsireiškia, kad nusileido iki širdies arba tas jausmas subtilus, tai dalinantis apie buvimą grupėje maldos, irgi toks jausmas, nežinau, ar pavyks išreikšti, bet toks jausmas, kad kaip kitaip nei malda, vadinkim, būti su viešpačiu. Ir kadangi būnant maldos grupėje, tos maldos yra daugiau, vien tai, kad mes skaitom šventą įraštą, dalinamės mintimis, dalyvaujam rekolekcijose, ten bent porą kartų į metus. Taip pat prisimam įvairių maldos įsipareigojimų, tai tas irgi taip leidžia to laiko turėti daugiau su viešpačiu, tą santykį gilinti, jį daryti gilesnį, aukštesnį. Tokį. Ir natūralu, kad tas santykis darosi kitoks per tą buvimą maldos grupėje. Tai gal čia vat irgi šiek tiek atliepiant, kad Rytis paminėjo vat apie tą tinklapį pasiruošimui, ar ne, vadinkim kažkokiam dienai X. Tai aš noriu paraginti, kad mes, tie, kurie ruošiasi dienai X, kas į šaulius, kas į kaspą, kas į kariuomenį, į savanorius, kas gydyti, tvarstyti, tai mes budėjimui ir maldai burkimės į maldos grupės, į maldos grupių būrius. Tai visus, kas mąstė, dvėjoja, visus klausytojus kviečiu jungti savo parapijose, kaime, rajone ar bendruomeniai. Pasiryškit ir tikrai bus daugiau viešpaties, o toliau jau įvairios malonės dar iš to kiekvienam skleidžiasi asmeniškai. Kiek stebiu ir kiek pats patyręs, tai įvairiais pavidalais, tiek jausmų, tiek fizinių pavidalų, tiek įvairiomis situacijomis gyvenime. Tai va tam budėjimui ir maldai noriu padrasinti, kad jungtumėtės į maldos grupės.
Aš tai irgi labai pritariu Mariui, kad reguliarūs ir tokie rutiniški maži žingsniai ilgoj perspektyvoj ilgainiui nudirba labai milžinišką darbą. Ir va tas reguliarus susitikimas ir tam tikras įsipareigojimas prieš grupelę nepastebimai tas žinias gilina, o tų žinių gilinimas ir nagrinėjimas švento rašto ir supratimas daugelio dalykų diskusijose iš tikrųjų ir ruošia mus tai dienai. Ir noriu pasinaudoti progą ir pasakyti, kad net ir į mūsų grupelę dar galima jungtis ir vieną kitą kėdę prie savo stalo dar tikrai rastume.
Taigi, galima sakyti, kad ši evangelija yra didžiulė dovana mums advento laikotarpiui, kaip artimiausias ir tolimiausias planas kiekvienai dienai ir visam žmogaus gyvenimui. Belieka tik jį įgyvendinti. Dėkojame Dievui už tai ir kad galėjome atiduoti savo laiką šį Dievo garbei ir jo rankas. Ir norime, kad Viešpats parodytų mums savo tą ištikimą meilę ir išgelbėjimą. Garbė Dievui.
Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Dėkojame Marijos radijo klausytojams už laiką praleistą kartu. Linkime visada likti bendrystėje su Dievu ir Marijos radiju. Dievo žodžio suvokimų laidoje pokalbė prie Biblijos dalijos ir Kauno Švento Pranciškaus Ksavero jezuitų bendruomenės maldos grupės Vynmedžio šakelė nariai. Su Dievu.
Sudie.
Sudie.